He nuin bai buli. De ankafalina ndray ry piano jaina ny ionanay aminao eto amin'izao fandaharana enoin baiboly izao fandaharana totsain'ny bibliothèque chrétienne média production itiary fandinihanareo fihevitr'andriamanitra araka izay anambarany azy ao amin'ny baiboly ety an-dalana mantsika makany an-danitra mpivahinisika toy ny baiboly ka mila izany baiboly izany mila izany bokin'andriamanitra izany koa asainary ianao iaino ireto famelabelarana ireto famelabelarana momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly
inona no atao hoe kristianina
ampahatsahivina antsika trany ry mpiaino ajaina fa ankehitriny sika dia mandinika ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina tamin'ny fandarana farany dia lohateny efatra no novelabelarintsika voalohany vokadratsy mahatsiravina nateraky ny fahalavon'ny adama sy eva faharoa ny taranaky adama tratra ny ota ilay aretina tsy misy fanafany fahatelo meloka ny zanak'olombelona rehetra mizotra amin'ny fitsaran'andriamanitra izy mizotra any amin'ny elo ilay afy tsy mety maty ary faefatra ny drafitr'andriamanitra hamonjen'ny olombelona tsy ho any amin'ilay afo tsy mety maty antsoina hoe ny elo anio de hodiny itsika indray ny momba an'andriamanitra hoy ny Timoty voalohany toko faharoa andinin'ny fahadimy hoe fa iray no andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'andriamanitra sy ny olona de Kristy Jesosy izay olona iray andriamanitra Jehovah andriamanitsika de Jehovah iray ihany Deuteronomy toko fahenina andinin'ny fahefatra nefa io andriamanitra tokany io ihany koa no naneho ny tenany hoe manana endrika telo samihafa sady tsy azo sarahina ny ray ny zanaka ary ny fanahy masina izay no antsoina hoe telo izay iray mba hanatsorana ny fiteny ny ariary zany fanambarana an'andriamanitra zany ray zanaka fanahy masina nandritra ny nanaovana batisany Jesosy ary raha vao natao batisa Jesosy de niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy ary indro nisokatra taminy ny lanitra ary hitany ny fanahin'andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny ary inzao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako Matio toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo nanapa-kevitra andriamanitra ray haniraka an'andriamanitra zanaka ho ety amin'ny olombelona andriamanitra zanaka zay efa teo hatr'izay hatr'izay mitovy amin'ny ray ary efa nisy hatr'izay amin'andriamanitra azy tamin'ny fotoanany tamin'ny alalan'ny fanahy masina de hoy andriamanitra zanaka ary ankehitriny Jehovah Tompo no naniraka azy ny fanahiny Isaia toko fahavalo amby efapolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo rehefa tonga ny fotoana de nivoaka avy tamin'ny ray Jaona toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo nivoaka avy tamin'ny ray andriamanitra zanaka tonga nofo zany hoe nitafy vatan'olombelona tonga nofo mba handray an-tanana ny hoavy ny zanak'olombelona very ka amonjy azy ireo amin'ny fijaliana marak'izay. Nefa mba hanatanterahany zany drafitra feny fitiavany zany, rehefa ho avy eto an-tany izy de tsy maintsy nisy vahoaka handray ilay Andriamanitra sady olona. Israely, ilay vahoaka natokan'Andriamanitra mba handray ny zanak'Andriamanitra, ny mpanalalana, ny mpamonjy izao tontolo izao. Ao amin'ny Baiboly tamin'ny tantara fahagola de natokan'Andriamanitra aloha i Abrahama sy ny taranany, natokany hiala amin'ireo vahoaka marobe mpanompo sampy. Avy eo izy de nifidy vahoaka iray, Israely, zay vahoaka kely de kely tamin'ny voalohany, tsy nanan-kery saingy nanana razambe Abrahama izay nanompo an'Andriamanitra ary tsy nivadika taminy mihitsy. De nampanantena an'io vahoaka Hebreo io Andriamanitra, vahoaka Hebreo na hoe vahoaka Jiosy, nampanantena an'io vahoaka io Andriamanitra hoe amin'ny alalany no hametrahany indray androany fanjakana feno fahamarinana sy fiadanana. Hoy Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko fahavalombin'ny folo, andinin'ny fahavalombin'ny folo. Fa Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa, ary aminy no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Koa ny nokendren'Andriamanitra zany de ny hahasoa ny zanak'olombelona rehetra tamin'ny nifidianany vahoaka hanomanany fanjakana feno fitahina. Io fanjakana io de tokony hapetraky ny hirak'Andriamanitra iray antsoina hoe ny Mesia na ny Kristy amin'ny teny Grika, zany hoe ilay voahositra. Io hiraka io dia olona efa nomanina hatrizay mba hanaisitra ny fahotany izao tontolo izao sy hamerina indray ny zon'Andriamanitra eto an-tany, satria simba niota ny tany ka nivarina teo ambanin'ny fahefan'ny Satana. Hanjaka io Mesia na Kristy io sady hamerina indray ny fiavanana eo amin'Andriamanitra sy ny olona, ary koa eo amin'ny samy olona. Izao nanambarany mpaminany Isaia izany eo amin'ny toko fahasivy andininy fahadimy sy fahenina: fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsoriny, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolotsaina, Andriamanitra Mahery, Rainy Mandrakizay, Andriana ny Fiadanana. Ny handrosoan'ny fanapahana sy ny fiadanana de tsy hanapahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Nolazaina tamin'ny Israely izay andrain'ny Mesia hoe izao no lazain' Jehovah mpanavitra anao de ny iray masiny Israely, izao Jehovah Andriamanitrao no nampianatra anao hahita soa sady mitarika anao amin'ny lalana tokony haleanao. Isaia toko fahavalo andinin'ny fahafitombin'ny folo. Saingy hiainan'Andriamanitra ve ny Israely ary handrainy Mesiany ilay famonjen'Andriamanitra mba hahatonga ny fanjakan'Andriamanitra hiorina eto an-tany? Ny zanak'Andriamanitra teto an-tany. Efa nambaran'ny mpaminany ny fomba Mahagaga hahaterahany. Ary noho izany de ny tompo no hanome famantarana ho anareo, indro hanananaka ny virijinina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela. Isaia toko fahafito andininy faefatra ambin'ny folo. Maria, virijiny iray nahita sitraka teo imason'Andriamanitra de nilazany anjely hoe ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany de hataonao hoe Jesosy. Izy ho lehibe ka hatao hoe zanaky ny avo indrindra. Ary Jehovah'Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy. Ary hanjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy anam-pahataperana. Ary hoy Maria tamin'ilay anjely, hanahoana re no hahatanteraka izany fa tsy mahalala lahy aho? Ary ilay anjely namalika nanao taminy hoe, ny fanahy masina ho tonga ao aminao, ary hisy hery ny avo indrindra hanaloka anao, koa ny masina izay hateraka dia hatao hoe zanak'Andriamanitra. Lioka toko voalohany andinin'ny faraika amby telopolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Taorinany nahaterahan'i Jesosy dia nahita azy Simeona, dia nitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra nanao hoe, Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao, fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana hahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Lioka toko faharoa andinin'ny fahavalo amby roapolo hatramin'ny faharoa amby telopolo. Efa nambara ihany koa ny toerana hahaterahany. Fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'i Joda akory, dia avy ao aminao no hivoahany izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely. Hatry ny fahagola no efa nivoahany dia hatr'izay hatr'izay. Mika toko fahadimy andinin'ny voalohany. Na dia efa hatr'izay hatr'izay aza no nisian'ilay zanak'Andriamanitra, Emanoela anarana midika hoe amintsika Andriamanitra, na dia hatr'izay hatr'izay aza no efa nisian'ilay zanak'Andriamanitra, dia olona toantsika izy saingy tsy nisy ota. Olona feno ny fanahy masina izy ary Andriamanitra ihany koa. Efa nambara ny anarana hoentiny amin'ny maha olona azy. Ny anarany hataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Matio toko voalohany andinin'ny faraika amby roapolo. Jesosy dia midika hoe Jehovah no mpamonjy. Efa nambara ny antony hahatongavany. Koa noho niditra tamin'izao fiainany izao izy dia nanao hoe, ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao, fa tena no namboarinao ho ahy. Ny fanatitra dorana sy ny fanatitra no niota tsy sitrakao, dia hoy izao, inty aho tonga ao amin'ny ronamboky no nandratana ahy, hanao ny sitraponao Andriamanitro. Hebreo toko fahafolo andinin'ny fahadimy hatramin'ny fahafito. Rehefa mamaky ny filazantsara, indrindra fa nivavaka fisoronana nataon'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo, dia mahita ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izao, voalohany, hanolotra lalam-pamonjena ho an'ny olona, izany hoe hitondra mpamonjy. Faharoa, ampahafantatra fa Andriamanitra no ray. Fahatelo, haneo ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny olombelona, satria voasary ny voninahitra io no nidiran'ny ota teto an-tany tamin'ny alalan'ny Adama. Faefatra, hijoro ho vavolombelon'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Fahadimy, ampahafantatra n'Andriamanitra amin'ny olona, satria no ny ota dia nivadika tamin'Andriamanitra ny olona ka nitodika tany amin'ireo sampy tany amin'ny Satana. Ary fahenina, hampita ny tenin'Andriamanitra amin'ny olombelona mba hanekena izy ireo fa Jesosy dia nivoaka avy tamin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, mba hanekena ny olona fa izy no Kristy, ilay hirak'Andriamanitra, ilay mpamonjy izao tontolo izao, ilay hanilalana mitondra mankany amin'Andriamanitra. Izy ilay manokatra ho antsika ny varavaran'ny lanitra. Jesosy no manokatra ho antsika ny paradisa. Raha fitinina, ny zanak'Andriamanitra dia tonga teto an-tany mba hanome ny fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy. Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Jaona toko fa 7:13. Mbola patsahivina trany ry mpiaino ajaina fa ny lohahevitra dinihintsika dia ny hoe inona no atao hoe kristianina. Hatreto isika androany dia nandinika lohateny telo. Voalohany, momba an'Andriamanitra. Faharoa, Israely ilay vahoaka natokana an'Andriamanitra mba handray ny zanak'Andriamanitra ny mpanalalana, ny mpamonjy izao tontolo izao. Ary fahatelo, ny zanak'Andriamanitra teto an-tany. Izao tsika dia andinika ny asa fanompoan'i Jesosy ilay Kristy. Dia tonga teto an-tany tokoa Jesosy ilay Andriamanitra sady olona. Tena ratsy dia ratsy amin'ny lafiny ara-panahy ny toerana nahitany ny olombelona. Lavitra an'Andriamanitra, tsy afaka miaino ny feony na mahatakatra ny fanatrehany, voageja ny ota, very teo mba ny fahefana sy herin'ny Satana. Na mampalahelo toy izany aza nefa ny zava-misy, dia tsy maintsy nanatanteraka ny asa nandrahana azy Jesosy ilay Kristy. anatanteraka izany ho an'ny vahoaka Jiosy aloha, fa koa ho an'izao tontolo izao mihitsy. Ny vahoaka Jiosy izay nampanantenana fanjakana eto an-tany dia nilazany izany toy izao: ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanositra hitory teny somahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah. Ny nambaran'i Jesosy tamin'izany dia ny fametrahana ny fanjakan'Andriamanitra teto an-tany. Saingy tsy azo napetraka io fanjakana io raha tsy nibebaka ny Israely ka nanaiky azy ho ilay Mesia, ilay zanak'Andriamanitra velona, ilay mpanjaka ny Israely. Manampy izany, izao tontolo izao dia nilazany hoe ny zanak'olona tonga hitady sy hamonjy ny very. Lioka 5:40. Notorian'i Kristy ny filazantsara, izany hoe ny vaovao mahafaly manambara fiadanana, manambara fa eo Andriamanitra mampiasa ny fahasoavany mba hamonjeny ny olombelona very. Tonga teto an-tany ilay olona sady Andriamanitra mba handrava ireo asan'ny devoly. Tonga teto an-tany izy hanafaka ny olona amin'ny fanamelohan'ny ota. Tonga teto an-tany hiaro ireo olonareo tsy hiaran'ny famaizana vokatra izany. Izany no nilazany hoe andeha isika hiala ankany amin'ny tanàna akaiky mba hitoriako teny ihany koa, fa izay no nahatongavako. Marka 1:30. Jesosy avy any Nazareta, izay nohosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, dia nandehandeha nanao sosy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Asan'ny Apôstoly 10:7-8. Nitory ny fibebahana ilay olona sady Andriamanitra, satria ny filazantsara dia manomboka mandrakariva amin'ny tsy maintsy ilana ny fibebahana. Ny mibebaka dia tsy hoe manenina fotsiny satria nanota, tsy hoe miaiky fotsiny fa nanao ratsy toy ny mpangalatra tratra ambodiomby ka miaiky izany. Ny hoe mibebaka dia mahatsapa aloha fa Andriamanitra mihitsy noho ny zimbazimbaina natao tsinotsinona. Manenina mafy mihitsy amin'ny fotena ory tanteraka, manenina mafy noho ny otana tao, mahatsapa fa mila famelan-keloka, maniry mafy ny hiala amin'ny ratsy, mikatsaka famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Raha tsy mibebaka mantsy ny olombelona dia mizotra mahitsy mankany amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Izany no anamafisan'i Jesosy hatrany hatrany ny tsy maintsy bebahana. Mandraka androany Andriamanitra dia mbola mandidy ny olona mba hibebaka. Izany ambarany asan'ny Apôstoly 7:30 hoe Andriamanitra ninitsy ny jery ny andriny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Tamin'ny asa fanompony ny zanak'Andriamanitra dia nanolo tena tanteraka ao an'Andriamanitra rainy. Izany no nilazany hoe izaho manao izay sitrany, sitraky ny ray mandrakariva. John 8:28. Dia nanambara avy any an-danitra ny ray hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Matio 7:15. Tanteraka ilay olona sady Andriamanitra ny asa nankininy iray taminy, koa dia afaka niteny izy tamin'ny vavaka nataony tamin'ny rainy hoe izaho efa nankalazanao tety ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy hataoko. John 7:14. koa tonga teto an-tany zany ny zanak'andriamanitra teo anivon'ny vahoaka Israely, ilay vahoaka natokan'Andriamanitra mba hitsena sy andray tsara ny Kristy, ilay Mesia mpamonjy. De izay indray ary mpiaino ajaina no dinidinintsika androany momba izao lohahevitra hoe inona natao hoe kristianina izao. Lohateny efatra no nivelabelaritsika teo. Voalohany, momba an'Andriamanitra. Faharoa, Israely ilay vahoaka natokan'Andriamanitra mba handray ny zanak'Andriamanitra ny mpanalalana ny mpamonjy izao tontolo izao. Fahatelo, ny zanak'Andriamanitra teto an-tany. Ary faefatra, ny asa fanompoan'i Jesosy ilay Kristy.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo, dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray, 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io, ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny Tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly, dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba hampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno aya na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana ao amin'io teny masina io i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ovokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny Tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.
Mahasome.